SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
Росія завдала ракетного удару по південноукраїнській атомній електростанції. Ракета впала за 300 метрів від атомних реакторів. Обстріл промислової зони південноукраїнської АЕС відбувся вночі. Ударною хвилею було пошкоджено будівлі, розбито понад сотню вікон. Також відключився один із гідроагрегатів Олександрівської гідроелектростанції, яка входить до складу південноукраїнського енергетичного комплексу. Крім того, відключилися три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергетичні блоки південноукраїнської атомної електростанції працюють у штатному режимі. Як наголосив голова компанії «Енергоатом» Петро Котін, якби Росія вдарила по станції вдень, то були б і людські жертви. За його словами, Україна вже звернулася до МАГАТЕ.
Зараз це перший випадок протягом останніх трьох місяців, коли не тільки ракета полетіла, але вона вибухнула безпосередньо біля атомної станції, де йозов 270 насправді метрів там від ядерних реакторів, від трьох ядерних реакторів. Окрім ядерного тероризму, ніяк це характеризувати по-іншому не можна. Ті не збираються припиняти свої терористичні дії, вони фактично зараз розпочинають їх також і на атомні електростанції.
Тиждень, що почався, принесе Україні чимало визначальних подій всередині країни і на дипломатичній ниві, та ще більше наблизить Україну до перемоги. Упевненість у цьому висловив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
Відбулася церемонія прощання з королевою Єлизаветою II. Україна вшанувала її пам'ять на високому рівні, були присутні прем'єр-міністр України і перша леді. Серед мільйонів людей, які прийшли попрощатися з її величністю, було й багато українців. Я дякую усім українцям у Сполученому Королівстві, хто показав у цей скорботний момент нашим британським друзям, що Україна поруч із ними. Завтра буде дуже важливий день. Готуємо виступ на Генеральній асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави. Також візьму участь у саміті з питань продовольчої безпеки. Це принципово важливий елемент глобальної безпеки. І Україні є що сказати. Відбудуться також онлайн-зустрічі з американськими партнерами та інвесторами. Робимо все. Все, щоб потреби України були задоволені на всіх рівнях. Оборона, фінанси, економіка, дипломатія.
Сказав Володимир Зеленський. Щоденне звернення президента за підсумками чергового дня війни слухайте наприкінці матеріалу. Україна лобіює в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй ухвалення резолюції, яка стане основою для створення міжнародного механізму компенсації, що може призвести до арешту російських державних активів за кордоном на суму понад 300 мільярдів доларів, інформує видання Guardian. За даними журналістів, Україна бореться за те, аби переконати своїх західних союзників підтримати її пропозицію, щоб будь-яке мирне врегулювання з Москвою включало багатомільярдні репарації з боку Росії, в тому числі частково з використанням конфіскованих російських державних і олігархічних активів. Нагадаю, у травні спільно з юридичною школою Колумбійського університету Україна започаткувала проєкт міжнародних претензій і відшкодування. Учасники групи стверджують, що існують прецеденти, подібні до можливого арешту російських держав активів, вказуючи на вимоги про компенсацію, висунуті проти Іраку після вторгнення в Кувейт, компенсацію, виплачену Іраном США через кризу із захопленням заручників у посольстві і недавнє захоплення США активів Центрального банку Афганістану. Україна погоджується з тим, що наразі російські державні активи за кордоном користуються суверенним імунітетом, але вважає, що це можна змінити через національне законодавство, як це сталося у Канаді. Генеральний прокурор України Андрій Костін перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки. Він відвідує заходи високого рівня 77-ї Генеральної асамблеї ООН. Генпрокурор зустрінеться з американськими сенаторами та конгресменами, міністром юстиції та керівником Міжнародного кримінального суду паном Карімом Ханом. У інтерв'ю Маргарет Бреннан для CBS Андрій Костін розповів, що українські правоохоронці зафіксували 34 тисячі військових злочинів російських армійців в Україні.
First of all, at the moment we have fixed.
По-перше, зараз ми зафіксували 34 тисячі військових злочинів в Україні. Коли ми говоримо про пріоритизацію, звичайно, справ, які ми бачимо сьогодні, вчора, позавчора, про військові злочини, скоєні на Харківщині, зокрема в Ізюмі, звичайно, такі справи у нас у пріоритеті. Тим не менш, у нас є багато справ, які продовжуються досі, які почалися з таких місць, як Буча, Ірпінь. І всі їхні обстріли та руйнування всіх цивільних об'єктів в Україні теж фіксуються, а потім також розслідуються. Отже, те, що ми бачимо зараз, це, звичайно, жахлива кількість потенційних військових злочинів, скоєних російським агресором. Я хотів би сказати, навіть те, що ми зараз бачимо, це система російського агресора, те, що вони роблять на окупованій території. І мені здається, що кожного разу, коли приходить російська армія, вони перетворюють це місце на нову Бучу.
Whenever Russian army comes, they turn this place into new Bucha.
Сказав Андрій Костін в інтерв'ю CBS. Голова правління Української гельсінської спілки з прав людини, співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров розповів, що правозахисні організації України об'єдналися у рамках ініціативи «Трибунал для Путіна» та документують злочини росіян по всій території України.
Якщо подивитись на те, хто зникає, то можна чітко виявити таке, що зникають люди, які виявляють проукраїнську позицію, чи колишні учасники бойових дій на попередній фазі війни, чи то державні службовці, чи працівники місцевого самоврядування, депутати, вчителі, журналісти, священники. І це елемент російської політики. Це фактично виявлення їхнього геноцидного замислу, основного мотиву цієї війни – знищити українську державу і український народ. Інших можна залишити в живих, якщо вони будуть слухняні. На окупованих територіях тих, хто якось себе проявляє, нелояльно по відношенню до Росії, їх катують, їх арестовують, вони зникають. І дуже велика кількість насильницьких зникнень. Це такі зникнення, коли люди зникли і невідомо, де вони перебувають.
Віднині громадянам Росії заборонено в'їжджати до 4 країн Європейського Союзу. Вони не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Ці країни не видають росіянам короткострокових туристичних віз. 4 європейські держави реалізували домовленість про спільну відповідь на вторгнення в Україну. Громадяни Росії не зможуть потрапити на територію Естонії, Латвії, Литви та Польщі незалежно від того, якою країною видана шенгенська віза. Заборона поширюється на громадян Росії з чинними шенгенськими візами і мета поїздки, яких туризм, бізнес, участь у спортивних заходах і транзит. Проте є і винятки, як і раніше, в'їхати до країн можуть представники дипломатичного корпусу, а також громадяни Росії, які мають родичів у зазначених країнах. В Естонії залишається можливість у учнів, які мають короткострокову навчальну візу, та у власників робочої візи. Також залишається можливість в'їхати з гуманітарних міркувань, наприклад, на похорон, для лікування тяжкого захворювання тощо. Однак поки що єдиним сухопутним коридором для в'їзду російських туристів до Євросоюзу залишається Фінляндія. До ситуації на фронті. Російські військові продовжують укріплювати свої оборонні позиції на Херсонщині. Роблять вони це для того, аби якось стримати контрнаступ Збройних сил України в регіоні. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Але залучає для цього мирне населення. Напередодні у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що окупанти під погрозами вбивства примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій, говорить Наталія Гуменюк.
Вони намагаються облаштувати черговий ешелон оборони, черговий рубіж оборони для себе, оскільки ті, що вони використовували і готували всі ці довгі місяці окупації, вони поступово руйнуються і просуваються. Ви бачите за мапою, наприклад, що просування військ є, і наше заглиблення по деяких напрямках переконливо, а це означає, що рубежі оборони падуть. і їм потрібні будуть наступні.
Росія вночі вдарила і по Миколаєву. Одна ракета влучила у приватний будинок. Про наслідки ракетної атаки повідомив міський голова Олександр Сенкевич.
Постраждали, як завжди, об'єкти не військові. Вже, як завжди, ми звикли до того, що напередодні опалювального сезону нам потрібно забивати буде ці вікна. Навіть сьогодні нас немає задачі ставити скло, бо ці обстріли тривають щоденно, і ми очікуємо обстрілів будь-якого міста в місті Миколаєві, тому зашиваємо все ОСБ-плитою і готуємо все до опалення до зими. Ситуація з водою залишається поганою. З 12 квітня в місті немає в трубопроводі питної води. Сьогодні ми маємо солону воду, тому що беремо з річки Південний Буг. Коли ми очищаємо від бактерій, від всяких осадів, вона все одно залишається солоною. А ми готуємо ось до зими. Поставлена задача на 100 точок питної води, яка буде доочищатися в приміщеннях, школах, садках, адміністративних будівлях, щоб люди могли взимку брати питну воду, приходити безкоштовно.
Завдали російські армійці ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо поцілили по об'єктах інфраструктури, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Розбиті бойовими діями міста Луганської області опалювальний сезон не переживуть. Провести опалювальний період на окупованій Луганщині, саме там, де тривали активні бої, неможливо. Російські окупанти для цього нічого не зробили. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Луганська область, яка окупована після 24 лютого, але там, де не проходила активна фаза бойових дій. На оцій частині, а вона так всередині умовно області знаходиться, якби. В основному це сільська місцевість. Там не було бойових дій, тому, в принципі, там ситуація більш-менш вона нормальна в якому сенсі. Там немає там такого центрального якогось опалення, яке не можна було б замінити там пічним. Там все ж таки з продуктами нема такої величезної проблеми. А от на тій частині Луганської області, де проходила активна фаза бойових дій, там ситуація достатньо критична. Цілі населені пункти, села, селища та міста, такі як Попасна, просто стерти з обличчя землі. Центрального водопостачання немає, газопостачання немає, опалення, звісно, так само немає, з електрикою величезні проблеми. Тож зима буде дуже лютою.
На звільненій Харківщині українські військові продовжують розмінування територій. Російська армія залишила по собі багато небезпечних предметів і через це потерпають мирні жителі, повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха. Також в регіоні нині працюють енергетики над відновленням електропостачання в деокупованих населених пунктах. Поступово з'являється мобільний зв'язок. Людям завозять гуманітарну та медичну допомогу, доставляють соціальні виплати, говорить Роман Семенуха.
Скрізь мають доступ волонтери. Наразі хай в обмеженому вигляді, але тим не менш усіма трьома операторами відновлений мобільний зв'язок в містах Балаклія, Ізюм, Вовчанськ, Шевченково, Куп'янськ. Очікуємо в найближчі дні відновлення електропостачання в місті Балаклії. Очікуємо так само відновлення електропостачання в містах Ізюм, Куп'янськ, Шевченково. Відновлюємо оптоволоконні магістралі.
Вже шестеро цивільних підірвалися на мінах на звільнених територіях Харківської області, інформує голова області Олег Синігубов. Також за останню добу є постраждалі від російських обстрілів. Зокрема, поранення отримали 11-річний хлопчик та 65-річна жінка. 390 українських дітей загинуло від початку повномасштабного вторгнення Росії. Понад 759 дістали поранення, інформує Офіс Генерального прокурора України. Цифри щодо загиблих та поранених дітей не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та визволених територіях. Найбільше дітей постраждало у Донецькій, Харківській, Київській, Миколаївській, Чернігівській, Луганській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. У фіналі національного відбору на участь у дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2022» перемогу здобула 13-річна Злата Дзюнька з авторською піснею «Незламна». Злата проживає в місті Рава-Руська Львівської області. Є учасницею та лауреаткою багатьох конкурсів і фестивалів. Дівчина представлятиме Україну на 20-му дитячому пісенному конкурсі «Євробачення», який відбудеться 11 грудня в Єревані у Вірменії. Ось фрагмент її пісні.
Ти чуєш, о Боже, ми будемо
Переможця фіналу національного відбору на дитяче Євробачення традиційно визначали за результатами голосування журі 50% та 50% глядачів. До фіналу відбору увійшли п'ятеро учасників з понад півсотні охочих, які подали заявки на участь у конкурсі. Організацією та проведенням відбору пісні представника від України, а також забезпеченням участі представника України на дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2022 опікується Суспільне мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, говорить голова національної делегації на дитячому Євробаченні Оксана Скибінська.
Попереду три місяці дуже активної підготовки, адже потрібно фіналізувати пісню, весь музичний пакет. Потрібно підготувати відео на пісню. Потрібно буде підготувати постановку. Для цього у нас буде оголошено конкурс, для того, щоб всі охочі представити цікаву постановку на цю пісню, могли взяти участь, подати свої креативні ідеї. Тож отакий повний пакет матеріалів, він має підготовлений бути буквально протягом півтора місяці, а потім вже будемо готувати всі деталі, шити костюми, готувати графіку.
Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 208-го дня повномасштабного російського вторгнення.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Збираємо щоразу, коли маємо суттєві новини з передової. Харківська область, стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали варіантів у російських військових в Україні тільки два – втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі. Або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустять їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт. Або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України. До речі, хочу подякувати Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території. І Служби безпеки України за те, що працює тепер помітно результативно. Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі. Дуже важливо. Розглянули на ставці ситуацію на державному кордоні. Захист нашого кордону. Доповідав голова Держприкордонслужби. Держава забезпечить всю необхідну потужність для захисту нашого кордону. Заслухали головнокомандувача, командувачів оперативних напрямків. Дуже уважно займаємось забезпеченням наших воїнів перед зимою. Хочу сьогодні подякувати воїнам 54-ї окремої механізованої бригади, які проявляють стійкість в обороні на Донеччині. 95-й десантно-штурмовій бригаді за надзвичайно сміливі дії по звільненню нашої території. 59-та окрема мотопіхотна бригада також молодці. У тих умовах, де ви воюєте, хлопці, неухильний рух вперед – це дійсно справжній героїзм. 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Дякую вам за міцність, хлопці. Дякую за просування вперед. Зараз це дуже важливо. Темп. Темп у стабілізації у звільнених районах, темп у русі наших військ, темп у відновленні нормального життя на звільненій території і темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно. Темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху. Це також сьогодні розглядалося на ставці. Говорив сьогодні з Олександром Чеферіном. Дякую за підтримку наших спортсменів, за непохитну принциповість. Подякував президенту УЄФА за сприяння в перезапуску української футбольної прем'єр-ліги. Обговорили можливості УЄФА допомагати у звільненні наших військовополонених спортсменів у тому, щоб публічно їх підтримати. Цими днями в Лондоні відбулася церемонія прощання з королевою Єлизаветою II. Україна вшанувала її пам'ять на високому рівні, були присутні прем'єр-міністр України і перша леді. Серед мільйонів людей, які прийшли попрощатися з її величністю, було й багато українців. Я дякую усім українцям у Сполученому Королівстві, хто показав у цей скорботний момент нашим британським друзям, що Україна поруч із ними. Завтра буде дуже важливий день. Готуємо виступ на Генеральній асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави. Також візьму участь у саміті з питань продовольчої безпеки. Це принципово важливий елемент глобальної безпеки. І Україні є що сказати. Відбудуться також онлайн-зустрічі з американськими партнерами та інвесторами. Робимо все. Все, щоб потреби України були задоволені на всіх рівнях. Оборона, фінанси, економіка, дипломатія. Дякую усім, хто допомагає нашій державі. Дякую усім, хто воює за Україну. Слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.